Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
As especies exóticas invasoras son a segunda causa a nivel mundial da desaparición de biodiversidade. En todos os ámbitos xeográficos constituen un problema importante, pero sobre todo nas illas. Calcúlase que nos últimos 1.500 anos, o 80% das especies extinguidas en Europa por mor da expansión de especies exóticas eran insulares. Pois ben, hai poucos días presentábase en Santiago unha tese sobre invasións biolóxicas en illas dirixida polo Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física da Facultade de Bioloxía da USC. Esta investigación analizou o impacto destas especies invasoras no Parque Nacional das Illas Atlánticas e nas Illas Baleares. A súa autora foi Lucía Latorre, que nos di que os ecosistemas insulares son especialmente vulnerables ás especies exóticas invasoras.
Son especialmente vulnerables, sobre todo por as características intrínsecas das illas, que son ambientes especialmente simples e sinxelos, perderon a capacidade de sintetizar veneno, de desarrollar pinchos, etcétera, e tamén a nivel de comunidades, porque estas, ademais, tenden a ser máis homoxéneas, sobre todo en illas máis pequenas, e tamén porque son ambientes, ou sea, comunidades máis empobrecidos e disarmónicos.
As especies exóticas invasoras en illas poderían ser máis difíciles de controlar por pura cuestión logística e, ademais, adoitan ser espazos protexidos, o cal aumenta as necesidades de precaución. Pero, pese a estas eivas, débese exercer unha xestión sobre as especies invasoras en ecosistemas insulares. No caso contrario, as consecuencias poderían chegar a ser graves.
Pois os impactos son os mesmos que nos continentes. É dicir, as especies invasoras son especies que chegan de outros sitios, fora do seu rango de distribución originario, e como teñen maior capacidade de aproveitar os recursos, teñen unha moi boa capacidade de aproveitar os recursos en xeral, pois se adaptan mellor que as especies nativas, entón terminan competindo con estas de algún tipo e teñen finalmente algún efecto negativo, e tamén porque teñen unha maior capacidade de expanderse. As illas, ademais, teñen menos resiliencia, teñen menos capacidade para restablecerse despois da chegada das especies invasoras. Uh-huh. Entón, por eso, a problemática neste caso sí que podría ser maior nas illas.
A tese titulada Invasións biolóxicas nas illas, dinámicas, impactos e xestión, de Lucía Latorre, centrou a investigación en dúas pequenas illas de Mallorca, Sa Dragonera e Cabrera Grande, e en dúas illas do Parque Nacional das Illas Atlánticas, Encíes e Sálvora. No primeiro caso estudou o impacto da rata negra sobre as aves mariñas e da rata negra do coello sobre unha planta endémica de Mallorca. No caso das Illas Atlánticas, a investigación foi máis complexa, pola presenza dun maior número de especies invasoras.
En Sálvora, o que estudiei foi o efecto do bisón e do coello e tamén dos ungulados, dos cervos e dos cabalos que meteu ali o señor Marqués fai unhas décadas. Uh-huh. E en Cíes, ainda máis complexo o sistema, porque sería o bisón americano, o gato, a rata e o coello. E todo isto, o sea, relacións directas e indirectas entre elas e as dinámicas que crean nas redes tróficas e o impacto final que teñen sobre a biota nativa, tanto as plantas como os animais nas illas.
O traballo de investigación de Lucía Latorre ten un obxectivo, determinar cal é o mellor método en cada caso para controlar as especies invasoras que ameazan estas illas. A primeira recomendación da autora é elaborar sen demora un plan de xestión para cada caso, xa que a improvisación podería contribuir a agravar o problema. A tese tamén conclúe que das tres formas habituais de loitar contra as invasoras, a prevención, a erradicación e o control, tan só a última semella factible e eficaz no caso das illas.
A prevención é moi difícil, porque terías que predecir a chegada das especies e ademais ter un control constante da chegada de especies, por todo o tráfico marítimo e de turismo e de todo isto. O radicar nas illas tamén, o sea, cada vez se consigue máis. A superficie media na que se consegue as erradicacións, o sea, que está comprobado que se conseguiron erradicacións de especies exóticas, é de 17 hectáreas, é dicir, son moi, moi pequenas. Entón, uh-huh, canto máis grandes son as illas, máis difícil é erradicar. Entón, o que se recomenda, o sea, unha recomendación sería métodos alternativos de control, como a mitigación ou métodos de contención, por exemplo, ou non deixar chegar as ratas e os coellos a especies, o sea, a poblacións vegetais vulnerables, e, o sea, métodos alternativos. Pero, bueno, para iso, unha vez máis, se necesitan estudios previos.
Métodos alternativos de control que, en todo caso, terían que ser validados por un estudo previo e rigoroso da invasión biolóxica de cada caso. En concreto, nas Illas Álbora e Cíes, estas son as actuacións de control que recomenda a investigadora.
Nos dous casos, así como solución común nas dúas, como conclusión común nas dúas illas, se develou que existe unha dinámica que se denomina hiperdepredación, que é unha especie de competencia asimétrica entre dúas especies, e neste caso o que pasaría é que o coello, que é exótico, exótico nas dúas illas, este mantén o bisón, e o bisón ao mesmo tempo ten un impacto negativo sobre as aves mariñas. Entón, se o que se fai é controlar o bisón de maneira moderada, a población desta pode seguir aumentando polo sustento do coello. Entón, neste caso, por exemplo, sería moi recomendable o simultanear o control do bisón, que se está levando actualmente nas illas, pois sería moi recomendable o simultanear un control do coello, por exemplo.
Lucía Latorre describe a invasión biolóxica das illas atlánticas como unha das máis complexas que se poden dar. E valora cal é a situación actual.
Non moi boa, porque hai bastantes, e como se ven, teñen efectos moi negativos, e ademais eu estudiei solamente os animais, pero isto teríamos que engadirle as plantas, como, bueno, o clásico, que o eucalipto, a acacia, oxalis, a uña de gato, carbobrotus, a opuntia, a chumbeira, e ademais os mariños. Pero, bueno, tamén hai que dicir que se ten en conta, e cada vez se ten máis en conta. Entón, non moi boa, pero esperanzadora.
As aves mariñas son as que adoitan sair perdendo coas invasións biolóxicas insulares. Por iso, esta tese tamén abordou o caso de depredación dos ovos de aves por parte da rata negra nunha illa de Mallorca. Deste suposto, a alternativa máis eficaz semella ser esta.
Neste caso concreto, o que se comprobou foi unha maneira de defender os ovos utilizando unha sustancia que se chama cloruro de litio, que é unha sustancia emética, que o que fai é facer sentir moi mal as ratas, pero isto inxectada en ovos comerciais, por exemplo. O sea, a conclusión práctica do traballo sería este. Ti inxectarías esta sustancia en ovos comerciais, calqueira, o sea, que non habería ningún impacto humano, ademais. Entón, o que fai é a rata asocia o malestar a consumir os ovos. Entón, este sería, por exemplo, un método de protección.
Por último, unha terceira parte do estudo determina que existe unha relación directa entre a existencia de coello e rata negra coa desaparición dunha especie vegetal endémica das illas de Mallorca. Como solución, recoméndase métodos de contención para que as especies invasoras non accedan, sobre todo, ás fases iniciais de crecemento da planta. Estes son algúns dos métodos alternativos á erradicación das invasións biolóxicas en illas, que, segundo a investigadora Lucía Latorre, irán evolucionando co tempo para ser máis eficaces.
Neste punto estamos chegando á conclusión que o mellor poñernos a erradicar nas illas non é a solución, o sea, sí, sería a solución un mundo ideal, pero que hai que ter, por un lado, moito cuidado e ver cal vai ser a consecuencia, e por outro lado, que o mellor hai métodos alternativos que son máis recomendables ou porque non se pode erradicar. Entón, agora mesmo estás en ese punto, isto estás estudiando agora.
Porque son singulares, porque na súa maioría están protexidas e porque os seus ecosistemas son máis fráxiles, as illas precisan resolver o problema das invasións biolóxicas. Segundo esta tese da Universidade de Compostela, existen numerosas fórmulas máis eficaces e baratas que a erradicación para mitigar a proliferación de especies exóticas en contextos insulares. Pero hai que dedicar investimentos e estudar a especificidade de cada caso antes de actuar.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura,
vicepresidencia primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.